Tiesas lēmums atcelt aizliegumu par Ghetto Games darbību Grīziņkalnā nozīmē, ka Rīgas pašvaldība piešķir Ghetto Games šo teritoriju uz 5 gadiem bez atlīdzības lietošanā savu ieplānoto projektu īstenošanai. Tādējādi Ghetto Games varēs darboties Grīziņkalnā turpmākos 5 gadus, kā paredz šī gada sākumā noslēgtais līgums ar pašvaldību. Par tiesas lēmumu priecīgi ir jaunieši, ko Latvijas radio sastapa Ghetto Games norises vietā Grīziņkalnā.
Es pats spēlēju Grīziņā šeit getiņā. Protams, vajag jauniešiem, lai ir, kur spēlēt streetball 3-3. Tas ir, es nezinu, pat īsti citu vietu, kur varētu tā uzrīkot. Bet ir ceviši man prieks par jauniešiem, ka vat mazie pat 10, 11, 12 var spēlēt un vecāki skatīties. Un prieks, nu, vienīgais, jā, to troksni. Varbūt dažreiz ir bijis bīšķi pa skaļu, bīšķi. Bet tā, man liekas, tas ir tikai pozitīvi, ka mums ir tāds pasākums, kur var spēlēt jaunieši.
Mēs
jau spēlējam te bieži, nākam arī spēlējam, tāpēc jā, visu
laiku. Patīk, ko spēlētu.
Kā ar troksni?
Es īsti neredzēju to troksni.
Es arī.
It kā ir skaļi, bet...
Tas ir labi, jo ko citu darīt, kā sportot šeit.
Ghetto Games darbība Grīziņkalnā uz neilgu laiku bija apturēta. Marta beigās Rīgas doma nolēma nodot parka daļu Ghetto Games bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem. Pret to iebilda Grīziņkalna apkaimes biedrība, sakot, ka pasākumi ir par skaļu vietējiem iedzīvotājiem. Biedrība vērsās tiesā, lai apstrīdētu domas lēmumu, un tiesa pieņēma pagaidu lēmumu Ghetto Games uz laiku liekt izmantot teritoriju, vēlāk gan panākt vienošanās par pasākumu rīkošanu līdz vasaras beigām. Grīziņkalna apkaimes biedrība valdes loceklis Andrejs Kalnačs norāda, ka ciena tiesas lēmumu, taču atzīmē, ka tiesa ir atcēlusi lēmumu par pagaidu risinājumu, taču tiesa šo lietu pēc būtības skatīs rudenī.
Kopumā šis tiesas process pret Rīgas domi ir devis jaunas iespējas dialogam starp vietējiem iedzīvotājiem Ghetto Games. Tāpat parka teritorija ir uzstādīta skaņas mērīšanas iekārtas un esam gatavi turpināt sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, lai rastu risinājumu bērnu sportam un vietējiem iedzīvotājiem mieram ilgtermiņam. Šobrīd tiešām jā, situācija ir nu, tāda pozitīvā būtnē. Es ceru, ka mēs visi ejam uz kaut kādu saprātīgu risinājumu, kas būs labs visām pusēm.
Ghetto Games rīkotājs Raimunds Elbakjans gan norāda, ka no situācijas var daudz mācīties un ka jau tagad ir veikti uzlabojumi, lai mazinātu skaņas līmeni vietējiem iedzīvotājiem. Piemēram, teritorijā ir uzstādīti skaņu mērītāji un dažādas skaņas, kā mūziku izmantot tikai pasākumu laikā.
Skaidrs, ka mums ir diametrāli, principā atšķirīgi viedokļi un redzējumi par šo dzīvi. Tā vienkārši ir un tas vienkārši jāpieņem, bet es vienmēr esmu respektējis radikālus cilvēkus, kur dzīvo savai kaut kādai idejai. Man liekas, ka tas nosodām un es viņus pieņem tādus, tā kā viņi ir. Es ļoti ceru, ka viņi pieņem savukārt mūsu kustību tā kā mēs esam un mēs varēsim tur līdzpastāvēt. Bet, nu, teiksim, tur gaidīt, ka nu tagad mēs būsim tur viens liels veselums un skriesim tur pliki pa pļavu, droši vien, ka tā nebūs.
Savukārt Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības, Latvijas reģiona apvienības kopīgā saraksta skaidro, ka tiesas lēmums ir vairāk juridiska rakstura, jo pēc būtības strīds esot atrisināts sarunu ceļā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.